Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Lider informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon devine și lider informal al guvernului Chicu.
Vreau să vă urez succes și să începem să activăm împreună, când va fi necesar, eu o să vin și o să vă ajut.
Blocul acum se împarte în două fracțiuni în Consiliul Municipal Chișinău.
Lumea iată acum nedumerită, mă sună, mă scrie că noi am votat blocul acum, nu pasă o platformă, da? Cum să împărțim noi voturile?
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre guvernele de tehnocrați. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Europarlamentarul român și raportor pentru Republica Moldova al Parlamentului European, Dragoș Tudorache, spune că speră ca noul guvern de la Chișinău să confirme parcursul pro-european și să continue reformele începute în mandatul Mai Sandu. Aș vrea să le reamintesc oamenilor politici de la Chișinău că Republica Moldova are susținere deplină la Bruxelles pe drumul ei european, dar, la fel ca în cazul României acum 20 de ani, este nevoie de un efort real și de reforme substanțiale, a scris Tudorache într-o postare pe Facebook. Campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor pentru președintele României din data de 24 noiembrie 2019 a început oficial vineri 15 noiembrie și urmează să se încheie sâmbătă 23 noiembrie. La fel ca în primul tur, române din diaspora vor vota pe durata a 3 zile, începând de vineri 22 noiembrie până duminică 24 noiembrie. Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina, Marie Jovanovici, care a fost concediată de președintele american Donald Trump, depune mărturie în cadrul audierilor publice la Comisia pentru informația Camerei Reprezentanților din Congresul American. Jovanovici este al treilea diplomat american de rang înalt, audiat într-o anchetă de suspendare a președintelui, care se concentrează pe o conversație telefonică din 25 iulie, în care Trump i-ar fi cerut omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, să înceapă o investigație împotriva lui Hunter Biden, fiului Joe Biden, care are mari șanse să devină contracandidatul democrat al lui Trump la alegerile prezidențiale din 2020. E puțin probabil ca noul tratat START pentru controlul armelor nucleare semnat de Rusia și Statele Unite să fie reînnoit, a declarat Sergei Narușkin, șeful serviciului rusesc de informații externe, citat de agenția TASS. Noul tratat START, care expiră în februarie 2021, este ultimul tratat major de control al armamentului nuclear dintre cele mai mari două puteri nucleare ale lumii și limitează numărul de focoase nucleare pe care Rusia și Statele Unite au voie să le amplaseze. Veneția a fost lovită vineri de un nou val de inundații excepțional de înalt, la câteva zile după ce suferise de pe urma celor mai grave inundații în ultimii 50 de ani. Piața Sfântul Marcu a fost închisă pentru public, fiind cuprinsă de ape, în timp ce mai multe hoteluri și magazine au fost din nou inundate. Guvernul italian a declarat starea de urgență joi și a alocat 20 de milioane de euro pentru repararea pagubelor. Primarul Veneției, Luigi Brugnaru, a estimat însă vineri că aceste costuri vor fi mult mai mari. Veneția a fost distrusă total de unăzi, vorbim de pagube care ajung la un total de 1 miliard de euro, a spus Brugnaru într-un video postat pe Twitter. Un dig menit să apere orașul de inundații nu va fi funcțional înainte de 2021, proiectul fiind încetinit de problemele care au ajuns să caracterizeze cele mai importante programe de infrastructură ale Italiei, corupție, costuri exacerbate și întârzieri prelungite, notează agenția Reuters.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon, care își spune lider informal al Partidului Socialiștilor, a devenit și lider informal al guvernului, prezidând astăzi din fotoliul de prim-ministru prima ședință a noului cabinet Chicu. Autorii spun că este un guvern minoritar compus din tehnocrați, deși mai mulți miniștri au fost implicați în viața de partid a celor două formațiuni politice care i-au dat joi votul de investitură, anume Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Despre cum pornește la drum noul guvern instalat cu repeziciune după demiterea guvernului Sandu, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Președintele Dodon vrea ca guvernul să se concentreze pe chestiuni sociale, pentru că prima ședință a cabinetului pe care a prezidat-o personal, deși se anunța inițial publică, s-a ținut până la urmă fără explicații cu ușile închise. El a comunicat acest lucru pe Facebook, iar guvernul într-un comunicat și o înregistrare difuzată ulterior de serviciul de presă. Igor Dodon spune în acea înregistrare:
s-a votat pe o platformă economică și socială și oamenii așteaptă rezultate anume economice și sociale.
Observatorii de presă socotesc în general că sarcina primordială a acestui guvern este să pregătească victoria președintelui Dodon la următoarele alegeri prezidențiale. Unul din acești experți, Victor Ciobanu, anticipează însă și câteva probleme ce ar putea încurca aceste planuri ale președintelui.
Eu nu cred în miracole care se pot întâmpla în guvernarea din Republica Moldova. Și acum toate oale respectiv vor fi sparte în acest guvern și în primul rând în capul lui Dodon.
Reforma justiției va continua, iar dosarele de rezonanță, furtul miliardului, dar în concesiunea aeroportului, vor fi duse la bun sfârșit. Nimeni nu va proteja pe nimeni. A arătat șeful statului astăzi într-un alt mesaj plasat tot pe rețele după ce premierul Ion Chicu făcea aceleași promisiuni ieri în fața deputaților înainte de votul din Parlament, numind chiar justiția drept prioritatea priorităților. Victor Ciobanu se declară însă sceptic în privința consecințelor practice ale acestor asigurări.
Dodon este exponentul guvernărilor precedente în care schemele au fost pe larg folosite și el nu cred că poate acționa în alte paradigme decât paradigma schemelor, inclusiv cu finanțări obscure și tot așa. De fapt, alt scop a fost urmărit de conservare și de control a situației decât cel de a reforma pe bune un sistem putred al justiției din Republica Moldova.
Victor Ciobanu mai atrage atenția că urmarea concentrării prea mari de putere, iar în acest moment și președinție, și parlamentul, și guvernul, și primăria Chișinău sunt în mâinile socialiștilor. Igor Dodon a repurtat o victorie tactică, însă s-ar putea să fi greșit în perspectivă mai lungă, strategică.
Nu există majoritate, construcțiile de putere sunt șubrede și nu rezistă mult în timp. Democrații sunt încă toxici și nu se știe cât timp încă această umbră a lui Plahotniuc va plana asupra acestui partid. Și atunci suntem într-o situație când coalițiile sunt imposibile și asta e un îmblat pe cerc. Asta este lucrul cel mai prost pe care l-a făcut, de fapt, Dodon, neînțelegând că e puțin să iei puterea, dar trebuie să ai majorități stabile.
După reușita de a debarca guvernul Maesandu și a investi în mai puțin de o săptămână un guvern minoritar construit în mare parte din actuali sau foștii săi consilieri și câțiva foști demnitari din anterioara guvernare democrată, Igor Dodon a afirmat că nici nu s-a așteptat, nici nu și-ar fi dorit o astfel de evoluție. Democrații, singurii care în afară de socialiști au votat pentru guvernul Chicu, au spus că vor pune mereu condiții pentru a-i asigura sprijin parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Noul Consiliul Municipal Chișinău, ales pe 20 octombrie, s-a întrunit astăzi în prima sa ședință. Este un consiliu în care primarul socialist Ion Ceban nu are o majoritate. El trebuie să o negocieze cu partide mai mici, după ce destrămarea coaliției parlamentare PSRM acum a făcut absolut implauzibilă și o alianță la nivel municipal între cele două foste partenere. Prima ședință a noului Consiliu Municipal a mai scos la iveală tensiuni în sânul blocului acum, relatează Valentina Basiul.
Ședința de constituire a Consiliului Municipal Chișinău i-a adus față în față pe foști rivali la șefia capitalei, Ion Ceban, cel care a devenit primar, și Andrei Năstase, candidatul învins al blocului acum. Ambii au încercat să adopte un stil de comunicare politicos, chiar dacă cerneala de pe decretul privind demiterea cabinetului Maesandu încă nu se uscase bine. Primarul Ion Ceban a invitat la colaborare pe toți cei 51 de consilieri care să facă front comun în fața problemelor municipalității.
Să facem tot posibil ca și orașul, dar și suburbiile să se schimbe spre bine într-un timp rapid.
Andrei Năstase, la rândul, i-a optat pentru maximă transparență, respect pentru lege și pentru depășirea practicilor din consiliile precedente de a încropi coaliții conjuncturale în detrimentul cetățenilor. Prima ședință a scos în vileag disensiunile dintre Partidul PAS, al ex-premierei Maia Sandu, și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de Andrei Năstase. PAS a anunțat că formează o fracțiune separată după modelul celei din Parlament, luându-l prin surprindere pe Andrei Năstase. Vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusar, a explicat de ce regretă pasul colegilor din blocul acum.
Totuși, noi am crezut că, mai ales în situația actuală politică, ar fi bine să păstrăm unitatea la nivelul Consiliului Municipal, măcar la nivelul Consiliului Municipal, dacă n-am fi putut păstra la nivelul Parlamentului. Cu părere de rău, colegii noștri au luat altă decizie. Totuși, lumea, iată, acum nedumerită, mă sună, mă scrie că noi am votat blocul acum, nu PAS sau platforma, da? Cum să împărțim noi voturile?
Pe de altă parte, secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a spus că nu este cazul să se dramatizeze decizia consilierilor.
Noi am discutat lucrurile astea la ședința Biroului Organizației Teritoriale Chișinău. Noi am informat despre decizia noastră. Eu nu văd nimic tragic și ieși din comun. Vor fi două fracțiuni, vor lucra împreună, vor avea vot comun pe inițiative bune.
După o pauză de mai bine de 3 ore în care s-a decis componența comisiilor consultative și un vot solidar al PSRM, Partidul Democrat și Partidul Ușor, Andrei Năstase a constatat că ar exista un târg între cele 3 formațiuni. Până acum nu s-a anunțat existența unei alianțe formalizate. Tot mai puțini sunt cei care dau șanse unei majorități pro-europene, chiar dacă după alegeri balanța de forțe era aproximativ egală între politicienii pro-est și pro-vest. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre tensiunile din blocul acum a stat de vorbă și Valentina Ursu cu Octavian Țicu, deputat al acestui bloc, care a părăsit înainte de alegerile locale platforma DA a lui Andrei Năstase pentru a candida împotriva lui la funcția de primar al Chișinăului.
Eu am spus ieri că sunt 3 componente ale blocului acum. Este PAS, PPDA și deputatul independent al blocului acum, Octavian Țăcu.
Deci mai faceți parte și o să faceți parte până la finele mandatului din blocul acum?
Nu sunt sigur de asta, dar la moment asta este opțiunea.
Dacă nu sunteți sigur, aveți un alt scenariu.
Sigur.
Că ar putea să fie mai mulți independenți care să se adune încet, încetul, să formeze o fracțiune?
Și fracțiune și o platformă unionistă care ne-ar reprezenta pe mai mulți în Parlament. Nu e neapărat o fracțiune în sens clasic, dar este vorba de o platformă unionistă care există în mai multe părți pe care am putea o crea, nu neapărat scindând partidele, dar având o poziție unică în ceea ce privește relațiile cu România și perspectiva de integrare a Republicii Moldova în România.
Dar nu se slăbește puterea blocului pe ansamblu?
Nu. Nu are nimic. Sunt unioniști la Partid Democrat și la PPDA și la PAS și poate și la socialiști.
Și credeți că există șansa asta să adunați din fiecare cuib ca să...
Nu e vorba de fracțiune, spun încă o dată. Este o platformă de dialog a unioniștilor care trebuie să fie în Parlament.
Câți deputați v-ar împărtăși convingerile dumneavoastră?
Eu am calculat că sunt 15 sau 16 unioniști declarați. De cei care sunt mai ascunși, nu știu.
Ce părere aveți despre felul cum a fost investit un nou guvern? Dumneavoastră trebuie să vă bucurați, pentru că totuși cel care a ajuns în fruntea executivului are cetățenia României.
Da. Și are numele aproape ca meu. Bun, este o capcană pentru Partidul Socialiștilor dincolo de aparență. Nu-l credeam pe Igor Dodon atât de infantil politic, dacă sincer. Deci asta, din dorința de a avea totul, de fapt a ajuns la cheremul Partidului Democrat.
El zice că are totul, are președinția,
n-are nimic.
Are parlamentul, are primăria.
El n-are de fapt nimic, pentru că un simplu gest de coaliție între acum și PSD și blocul și PDM, deci între acum și Partidul Democrat, îl lipsește pe Dodon de orice. Pierde majoritatea în Parlament, pierde majoritatea în CMC și se creează un nou guvern, acum PD. Problema este de abordare și de schimbarea opticii, paradigmei de percepție, așa, dacă ar fi academic să vorbesc. Blocul acum ar trebui să renunțe la radicalizarea societății și să renunțe la radicalizarea PD-ului, pentru că altfel PD-ul va rămâne în această guvernare minoritară cât o să vrea el. Pentru că, de fapt, prin această acțiune, PD-ul a menținut integritatea partidului, care știm că este fracturat în 3 părți. Deci oameni care deja erau gata să se înțeleagă cu Dodon, să devină transfugi. Pe de altă parte, s-a răzbunat pe blocul acum, așa cum se răzbună în politică și...
Dar era mai bine să se răzbune pe blocul acum decât să se răzbune pe socialiști care l-au ca lider informal pe Igor Dodon?
Socialiști îl cui controlează. Pentru că acum acest guvern depinde de Partidul Democrat. Dacă Partidul Democrat va decide o alianță cu acum, Igor Dodon rămâne fără parlament și fără guvern.
Un fragment din interviul cu deputatul Octavian Țicu, interviul integral acordat Valentinei Ursu, este pe net la moldova.europalibera.org. Instalarea guvernului Chicu și reformarea vechii conduceri a companiei publice Teleradio Moldova într-o piață mediatică reașezată după schimbările de pe scena politică dominată acum de Partidul Socialiștilor, aceste teme sunt analizate de Deana Răileanu și invitații ei într-o nouă ediție a rubricii Retrospectiva Săptămânii.
În mai puțin de o săptămână, politicul moldovenesc, dominat de PSRM, a atins performanța de a înlătura un guvern și de a instaura altul. Spre deosebire de predecesoarea sa, Maia Sandu, care insista pe deoligarhizare și demonopolizare, noul premier Ion Chicu a declarat astăzi că programele sociale sunt prioritatea noului cabinet de miniștri. În opinia analistului politic de la Institutul Viitorului, Ion Tăbârță, rapiditatea cu care au evoluat lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare și sugerează că, de fapt, planul ar fi fost croit din timp.
Din primăvară, când se duceau anumite negocieri între PSRM și PDM până la situația din iulie, anumite persoane care îi regăsim în actualul guvern, inclusiv prim-ministru, trebuiau să se regăsesc în cabinetul de miniștri pe care îl negociau democrații și socialiști. S-a așteptat, cu toate că scenariul era pregătit, s-a cătat un pretext, pretextul s-a găsit, asumarea răspunderii, încălcarea acordului politic și toate aceste narrative pe care noi le vedem în presa afiliată atât socialiștilor cât și Partidului Democrat. Dar s-a mers așa de rapid pentru că în spațiu public a început să se contureze un curent de opinie că ar fi necesare, după căderea guvernului Sandu, inițiarea unor discuții cel puțin între Partidul Democrat și Blocul Acum. Și atunci președintele Dodon a jucat la anticipație și până la urmă, practic, a făcut acest blitzkrieg să-i pună pe toți deja în situația faptului împlinit.
În timp ce atenția publică era concentrată pe numirea noului cabinet de miniștri, Consiliul de Observatori ai companiei publice Teleradio Moldova are ales-o pe Olga Bordeianu în funcția de președinta instituției. În vara acestui an, deputați din Blocul Acum au solicitat demisia conducerii companiei Teleradio Moldova, inclusiv a Olga Bordeianu, invocând nereguli la capitolul asigurarea informării corecte. În opinia cercetătorului media Victor Gotișan, ultimele evoluții de pe piața mediatică sugerează că instituția publică a audiovizualului riscă să redevină o instituție media în mâinile celor de la guvernare, în cazul de față a PSRM, care își consolidează pozițiile pe piața media din Republica Moldova.
De fapt, realegerea doamnei Bordeianu, ceea ce se întâmplă în general în audiovizual, în ultimul timp, și anume cu accent pe Consiliul Audiovizualului, trebuie să privit așa că într-un context mult mai general. A dispărut un mogul, apare altul, iar asta nu înseamnă nici de cum că o să fie asigurată independența și depolitizarea sectorului.
Când spuneți a dispărut un mogul, a apărut altul, la ce vă faceți să credeți asta și la ce vă referiți?
Mă refer în mare parte la PSRM și cei care dețin instituțiile media și sunt afiliați al acestui partid, pentru că este clar că deja se produce această reconfigurare, unii PDM-ul pierde poziții și PSRM-ul își adjudică niște poziții și aici, cu un exemplu clar care arată asta, sunt licențele naționale care au fost luate de către Acțiuni TV. Mie îmi pare rău să spun, dar o parte din vină trebuie să-și o asume pentru aceasta și guvernul Sandu, care, pe lângă importanța sau prioritatea justiției, trebuia să asume și reformarea sectorului media, iar de asta a profitat PSRM-ul.
Astăzi, unul din cei 9 membri ai Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțuia, a demisionat din funcție, acuzând instituția în cadrul căreia a activat peste 4 ani că, citez, s-a transformat în garant al interesului politic în audiovizual. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și Tania Radu își începe revista Presiei Românești de astăzi, rezumând un articol despre instalarea noului guvern la Chișinău.
G4 Media informează despre dedesubturile instalării rapide a guvernului condus de Ion Chicu. Sunt citați analiști și politicieni din Republica Moldova. Vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Ion Slușari, consideră că e un guvern negociat pe furiș cu Vladimir Plahotniuc și promite că PPDA, cităm, va face tot posibilul pentru a împiedica transformarea Moldovei în moșia cuiva. El a promis că în cel mult un an Moldova se va elibera, am încheiat citatul. Pavel Filip, liderul Partidului Democrat, apreciază calitatea miniștrilor pe care, dacă Partidul Democrat s-ar fi aflat la guvernare și domnia sa i-ar fi ales. În schimb, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, spune că Igor Dodon a lucrat încă din prima zi a guvernului Maia Sandu la subminarea lui. În timp ce guvernul negocia cu partenerii externi reluarea finanțării, cităm deja, pentru a acoperi găurile bugetare de 4 miliarde de lei, moștenite de la fostul guvern, Igor Dodon pregătea echipa de schimb la președinție, a spus Grosu, citat de G4 Media. Articolul remarcă absența din cabinetul Chicu a lui Vasili Șova, principalul negociator în problema transnistreană, ceea ce s-ar putea interpreta ca un semnal că ar putea urma federalizarea. Comentator pentru ziarul de Iași, Alexandru Călinescu, preia tema dezbaterii dintre cei doi candidați la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, o dezbatere pe care Klaus Iohannis o refuză. Călinescu amintește că nu e fără precedent asemenea refuz. În anul 2000, Ion Iliescu a refuzat confruntarea televizată cu contracandidatul său, Corneliu Vadim Tudor. Doi ani mai târziu, o situație asemănătoare în Franța, unde președintele Jacques Chirac refuza confruntarea cu Jean-Marie Le Pen, prototipul politicianului român Vadim Tudor. Alexandru Călinescu socotește că ceea ce îi propune Viorica Dăncilă lui Klaus Iohannis târăște totul în derizoriu. Întâi de toate, Dăncilă a ales postul, ora, ziua și moderatorul. E vorba de televiziunea română Ionuț Cristache. Ori aceste lucruri se negociază întotdeauna atent. Apoi, cităm, tot ce se va întâmpla în această confruntare este absolut previzibil. Tare mi-e teamă că mulți dintre cei care reclamă o confruntare Iohannis-Dăncilă nu grija democrației o au, ci vor să se distreze la un spectacol gratis de circ. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Când sunt lăudate marile democrații europene, e greu de crezut că unele ar putea fi conduse de guverne nealese, căci asta înseamnă un guvern tehnocratic, experți sau presupuși experți, tehnicieni care ajung la putere fără să fi fost aleși. Un exemplu, la prima vedere cu totul neașteptat, a fost în mai multe rânduri Italia, începând din anii 1990, de câte ori țara a devenit neguvernabilă din pricina incapacității partidelor de a pune pe picioare o coaliție stabilă, de atâtea ori au fost numiți în fruntea guvernului și a ministerelor experți în finanțe, banchieri sau specialiști în administrația publică, pentru a împiedica, mai ales în anii de criză de după 2008, ca economia țării să se prăbușească. Așa a fost, de pildă, guvernul economistului Mario Monti, alcătuit în întregime din experți și profesioniști în diferite domenii, fără un singur politician. Italia e o piesă esențială în echilibrul monedei europene euro și e limpede că un colaps economic sau social al Italiei ar avea un efect de domino devastator asupra întregii Europe, așa încât în câteva rânduri experți, tehnicieni, tehnocrați au fost puși temporar la putere printr-un acord tacit și chiar dacă asta a însemnat o tratare cam dezinvoltă a regulilor democrației. Mai recent se aud din ce în ce mai multe voci în Belgia cerând, cel puțin pentru o vreme, un guvern de experți, de tehnicieni, deoarece alegerile au avut loc în luna mai anul ăsta și nu se întrevede nicio perspectivă pentru a spera formarea unei coaliții guvernamentale înainte de sfârșitul anului. Sigur, suntem departe de situația din 2011-2012, când Belgia a stat aproape 600 de zile fără un guvern. Dar oboseala opiniei publice face că ideea unui guvern temporar din tehnocrați, chiar dacă ar fi o noutate pentru Belgia, e văzută ca o soluție preferabilă eternului provizorat. Tot așa, în aceeași perioadă, 2011-2012, Grecia a avut un guvern cu un prim-ministru neales, impus de bănci de instituțiile internaționale, Lucas Papademos, iar cu puțin timp înainte, Cehia avusese un guvern de tehnocrați condus de un expert în statistică, Jan Fischer. Din această perspectivă se poate spune că guvernele URSS-ului erau compuse din tehnocrați, sau cel al Chinei de astăzi. La fel, la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană e în mod limpede alcătuită din tehnocrați, întrucât ei nu sunt aleși, dar au atribuția unică și exclusivă de a lansa inițiative legislative, ceea ce face din Comisia Europeană un organism unic în lume cu excepția micului stat Singapore, unde de asemenea la conducere se află în permanență un amestec de politicieni și tehnicieni. Exemplele sunt așadar relativ multe, cu precizarea că în lumea democratică un asemenea guvern nu poate fi decât o soluție de compromis temporară, iar persoanele numite nu caută în mod ideal să se folosească de poziția lor pentru a căpăta avantaje politice ulterioare, lucru care ar fi exact contrariul motivului pentru care au fost numite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Calificativul tehnocrat atribuit noului executiv de Partidul Socialiștilor și încuviențat de democrații ce se declară în opoziție este pus la îndoială de mai mulți experți. Ei notează că, deși majoritatea membrilor cabinetului au experiență în domeniile de care vor fi responsabili, nu au carnete de partid, pot fi totuși bănuiți de relații foarte strânse cu președintele Igor Dodon, liderul informal al Partidului Socialiștilor, dar și cu Partidul Democrat, care a sprijinit investirea cabinetului condus de Ion Chicu. Mai mult de jumătate dintre membrii noului guvern sunt foști consilieri ai președintelui Igor Dodon, iar unii, inclusiv premierul Chicu, au făcut parte din vechea guvernare condusă de Partidul Democrat. Citez, este un guvern politic, un guvern al președintelui Dodon, conchide analistul politic din România, Dan Dungaciu. De la independență încoace, mai multe executive au pretins un fronton tehnocrat, chiar și atunci când numirile se făceau strict pe criterii politice. Analistul politic Igor Volnitsky spune că în Republica Moldova însăși noțiunea de guvern tehnocrat politic format din specialiști și experți a fost denaturată.
Aceasta e o consecință directă a lipsei de cultură și tradiții politice. În alte țări există guverne tehnocrate și atunci când se ajunge în situația în care se investește un guvern tehnocrat, există și o motivație puternică. Toți înțeleg că factorul politic trebuie să treacă pe planul secund. În Republica Moldova, guvernele tehnocrate în mare parte sunt guverne declarate, ori politicul, urma politicului se simte încă foarte și foarte puternic asupra acestor executive.
Igor Volnitsky spune că unul din executivele care s-a apropiat de profilul tehnocrat a fost cel condus de Dumitru Bragheș, investit în decembrie 1999 ca o soluție de compromis după ce comuniștii și creștini democrații au respins doi candidați la funcția de premier. Republica Moldova a avut și experiența unor guverne minoritare, cum ar fi cel condus de Kiril Gaburici, care a fost propus în 2015 de alianța minoritară PLD-MPD și votat cu sprijinul comuniștilor. Acel executiv a rezistat însă doar 4 luni. La categoria minoritare s-ar încadra și actualul guvern Chicu, votat de socialiști cu sprijinul democraților, care au anunțat totodată că îi vor pune mereu condiții în schimbul sprijinului parlamentar. Un dezavantaj al guvernelor tehnocrate și minoritare este așadar lipsa unui sprijin politic explicit și de durată. Cabinetul e dependent de partidele parlamentare în deciziile pe care le ia, iar orice măsură economică nepopulară promovată de executiv poate oricând declanșa bomba pe care acceptă cu bună știință să o încalice un guvern tehnocrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Citiți un material despre aeroportul internațional Bălți-Lea-Doveni, care ar putea fi redeschis. Cel puțin asta își propun mai mulți activiști civici aleși locali și deputați, care au efectuat o vizită de lucru pe teritoriul acestuia. Oficialii susțin că redeschiderea aeroportului presupune investiții mari, însă va contribui la reducerea prețurilor pentru serviciile aeriene. Într-un alt material aflați că primăria din satul Drepcăuți, raionul Briceni, a rămas pustie. Angajații au încuiat birourile la îndemnul fostului primar. Astfel, fostul primar pune bețe în roate noului edil ales. Acesta a încuiat biroul în care a activat și a luat cu el toate bunurile. În materialul primărie de Bălți ales viceprimarii, aflați că viceprimar pe domeniul învățământ, cultură și sănătate a fost numită Tatiana Dubițcaia, care anterior a ocupat funcția de șef al Direcției Învățământ, Tineret și Sport. Ghenadie Șmulski a rămas responsabil de finanțe și economie, iar întrebările gospodărești au revenit fostului edil de Bălți, Nicolae Grigorișin. Mai puteți citi despre problema maidanezilor din Bălți. Zilnic în oraș, 2 persoane sunt atacate sau mușcate de câinii vagabonzi. Autoritățile nu dispun nici de o auto specială pentru capturarea maidanezilor, iar bălțenilor le este frică să iasă din case.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.